mungkin agak kontradiktif sama orang mikirnya itu jadi entrepreneur harus orang yang berani, harus mengambil resiko dan lain-lain. Nah, yang aku lakuin padahal kontras adalah ya aku lakuin apa yang aku suka dan bisa, dan dari situ aku coba transisi ke bisnis.
Halo teman-teman, gak terasa udah Jumat lagi. Pada episode kali ini, aku berbicara dengan Kak Keke Genio yang merupakan seorang wirausahawati dan juga konten kreator pendidikan. Beliau merupakan co-founder dari LokaPoint, sebuah platform daring yang menghadirkan pengalaman wisata lokal dan homestay di lebih dari 100 lokasi pedesaan di Jawa. Beliau juga berhasil mengembangkan bisnisnya dengan mendirikan LokaResto dan LokaDigi. Kali ini, kita membahas cara membangun bisnis di usia muda, cara menavigasi tantangan yang dihadapi, dan banyak hal menarik lainnya. Selamat menikmati. Halo Mbak Keke, apa kabar?
Halo Zahid, lama tidak berjumpa.
Iya, lama banget gak berjumpa. Aku udah berapa kali kayaknya ketemu Mbak Keke. Berapa kali Mbak? Sekali ya?
Ketemu offline sekali, ketemu online sebenarnya mencoba collab beberapa kali ya kayaknya.
Iya, kita udah apa nih? Udah sering coba untuk collab attempt juga. Dan ini akhirnya kita ketemu waktu yang pas buat coba berbicara lewat podcast. Kemarin tuh aku inget terakhir kali ketemu Mbak Keke itu di traktir, dan yang di traktir Mbak Keke sama Bang Gasi ya, itu nggak
Betul.
cuma aku sendiri doang, itu kayak banyak banget yang di traktir. Terima kasih loh Mbak Keke.
Aduh, sama-sama. Makasih. Kita yang seneng banget. Aku dan suami tuh seneng banget ketemu kalian. Karena kebetulan suami aku tuh juga kepengen jadi content creator, terutama di podcast ya.
Wow.
Ya, seneng banget ketemu kalian kemarin.
Senang juga lah kita bisa ngobrol-ngobrol dan akhirnya ketemu lagi di sini sekarang. Nah, mungkin kita bakal bicara nih tentang berbagai hal yang Mbak Keke alami. Tentunya Mbak Keke juga udah menghadapi berbagai lika-liku dalam dunia adulting ya. Dan misalnya Mbak Keke udah sempet kemarin ini ya. Kemarin sempat kuliah di mana, Mbak? Aku izinkan Mbak Keke yang cerita aja ya.
Ya, oke. Okay. Halo semuanya pendengar podcastnya Zahid. Udah Jumat lagi. Nah, jadi aku sendiri sebelumnya kuliah di ITB, ambil jurusan Business Management. Nah, dari situ sejak 2016 mulai bikin bisnis, tapi nggak langsung bikin bisnis sebenarnya. Nah, kalau sekarang kesibukannya sendiri itu aku lagi ngejalanin 3 startups di beberapa sektor yang berbeda. Pertama di pariwisata, itu namanya LokaPoint. Kedua itu di kuliner, namanya LokaResto. Terus yang terbaru di bidang smart city, nama brandnya LokaDigi. Itu aku bikin sama tim bootstrapping sejak 2017 sebenarnya. Nah, selain itu, aku tuh sekarang lagi mencoba cari ritme konsistensi ya, buat bikin konten lagi di YouTube dan platform selainnya, kayak Zahid lah. Mencoba kembali konsisten. Karena sebelumnya sempat agak break sedikit karena persiapan buat pendaftaran PDP sama tadi pengen kuliah lagi MBA di US. Insya Allah semoga 2024 ini ya, mohon doanya Zahid dan
Amin,
teman-teman.
amin.
Terus ya udah sih, sekarang juga menjalani kehidupan sebagai istri with no kids gitu.
I see, okay. Aku tertarik pertama nih, mulai dari tanya namanya dulu. Aku notice namanya Loka semua nih. Artinya apa
Benar-benar.
maknanya?
Maknanya sih awalnya kita itu bikinnya kan LokaPoint ya, brand paling pertama. Itu maknanya local tambah point titik gitu. Jadi intinya bertitik, bertempat di lokal di Indonesia. Awal misinya sih seperti itu, dan kita ngelihat ternyata antara foundernya sendiri, kita memang punya keinginan buat kasih impact ke market di Indonesia untuk fokusnya sekarang. Jadi kita coba kembangin beberapa digital solutions across those three brands untuk market Indonesia. Mulai dari pengusaha wisata, terus ada sekarang pengusaha kuliner, sampai sekarang juga ada kita clients government sama corporations. Itu sekarang base-nya kebanyakan di Indonesia gitu sih.
Aku Mbak Keke nih lagi coba untuk ngebahas lebih banyak topik bisnis karena nggak terasa ya aku awal-awal bikin video di YouTube tuh yang pendidikan tuh tahun 2019 dan itu aku masih SMA. Sekarang udah mau 2024 aja dan nggak terasa kayak teman-temanku itu udah pada mau lulus, udah pada mau kayak ya udah ketemulah pasangannya masing-masing gitu lah, kurang lebih ya. Jadi kayak semuanya udah nggak, dulu dulu orang tuh cuma tertarik kalau aku bikin video tentang belajar, yang mana emang ada sisi pentingnya, tapi aku rasa kadang ya belajar itu kan satu aspek ya, satu aspek lainnya itu adalah bisnis nih. Dan aku pengen tanya Mbak Keke sendiri gimana awalnya, akhirnya kayak oke, setelah lulus dari SBM ITB, aku mau ngambil bukan jalur consulting atau ini, tapi jalur bisnis gitu katakan.
Sebenarnya itu aku selalu ngerasa dulu tuh aku hidup autopilot sebenarnya Zahid.
Oh
Jadi
ya?
nggak terlalu banyak pikiran. Aku kalau reflect lagi ke 10 tahun yang lalu ya, aku masuk kuliah 2013, itu semua aku jalanin kayak autopilot. Jadi aku mulai memutuskan kenapa pengen bisnis, terus abis itu sebelum bisnis aku kerja dulu, adalah karena ya aku mulai dari sesuatu yang aku suka sama yang aku bisa. Sesimpel itu sih. Dan aku pakai formula ini bukan cuma buat bikin bisnis, tapi buat bikin konten, buat memilih jurusan kuliah. Aku mulai dari situ. Internal factor sih, emang kebanyakan. Dan pas mulai bisnis sendiri, karena aku taunya yang suka dan bisa adalah traveling, terus abis itu aku kebetulan punya akses ke beberapa international students lah yang di lingkup ITB waktu itu, yang berpotensi punya buying power untuk usaha aku. Akhirnya dari situ aku bikin trip organizer dengan konsepnya berbasis lokal gitu ya, kearifan lokal. Udah deh, dari situ akhirnya menjalani bisnis sambil juga kerja di salah satu retail companies di Indonesia. Dan setelah beberapa bulan ngejalanin coba dua-duanya nih, aku akhirnya mutusin buat resign dan ambil entrepreneurship sebagai full time aku. Nah, itu juga keputusannya sebenarnya diambil berdasarkan dua hal sih. Walaupun tadi aku sebutin autopilot, tapi kalau dipikir-pikir lagi sekarang, mungkin aku tuh cuman ngelihat satu faktor mental aja, terus kedua faktor finansial. Jadi kalau faktor mental itu misalnya aku udah self-aware belum sama hal-hal yang aku bisa apa bisa tanggung. Jadi intinya kan semua kerjaan nanti Zahid mungkin ngerasain ya, atau sekarang juga udah ngerasain, semua kerjaan tuh kan punya kesulitan sendiri-sendiri ya.
Ya, benar.
Dan ya makanya orang bilang choose your heart, dan aku mulai sadar itu pas ngejalanin kerja sama bisnis. Ternyata kesulitan dalam bisnis, walaupun banyak uncertainty-nya, mungkin gajinya nggak terlalu banyak dibandingkan kerja full time, tapi aku ngerasa masih bisa nanggung itu gitu. Ya udah, akhirnya dari situ resign dan ngejalanin bisnis. Dan terus mungkin pertimbangan finansial juga yang nggak boleh lupa. Waktu itu aku harus mastiin juga aku punya cash flow runaway juga sih. Kayak sekitar bulanan
Berapa
pertama
bulan,
pas
Mbak?
ngejalanin bisnis. Kalau aku sih konsepnya 6 bulan ya.
6 bulan.
Karena
Oke.
kalau dari pengalaman aku pas bisnis kuliner sebelumnya, ketika kuliah, semua orang bilang 6 bulan tuh akan menentukan bisnis kamu nih menguntungkan atau enggak, dan kamu mau seriusin di sini lagi atau ganti bisnis aja atau kerja aja dan lain-lain. Jadi
Oke,
aku
menarik.
siapin, oh oke, okay, best practice-nya 6 bulan. Ya udah, aku siapin nyawa lah istilahnya buat 6 bulan dulu. Kalau misalnya emang ini jalan aku terusin. Kalau misalnya enggak, aku bikin backup plan lainnya, mungkin source of income lain dan lain sebagainya gitu. Gitu sih. Jadi emang, nah itu balik lagi. Mungkin agak kontradiktif sama orang mikirnya itu jadi entrepreneur harus orang yang berani, harus mengambil resiko dan lain-lain. Nah, yang aku lakuin padahal kontras adalah ya aku lakuin apa yang aku suka dan bisa, dan dari situ aku coba istilahnya memperluas zona nyaman aku gitu loh Zahid. Jadi aku coba transisi ke bisnis lain, jadi startup, terus bisnis nggak cuma di travel, terus di kuliner, jadi di smart city juga. Konten pun juga gitu, memperluas zona nyaman lagi. Yang awal cuma nyaman bahas konten edukasi, terus abis itu bahas konten bisnis, mulai belajar digital marketing dan coba sharing juga. Ya gitu sih.
Tadi ada satu ide atau konsep yang mungkin menurutku ini sangat berguna sebenarnya, karena kita pastinya konsepnya dulu deh aku mulai, yaitu adalah tadi Mbak Keke nyebut buying power. Berarti kita harus naruh produk atau jasa kita di depan orang yang emang mau dan sanggup untuk membayar atau membeli jasa atau produk kita. Aku rasa ini cukup menarik, dan aku pengen dengar dari Mbak Keke kenapa penting bagi kita untuk naruh diri di depan orang-orang yang tepat gitu.
Kenapa penting? Karena sebenarnya untuk menvalidasi apakah bisnis kita bagus atau enggak, ya yang menentukan market sih ujung-ujungnya. Jadi punya fokus nggak cuma di produk, tapi punya fokus di market itu menurut aku nggak kalah penting. Makanya salah satu pertimbangan aku adalah tadi kalau diperhatiin sebenarnya produk dan market, dua faktor ini aja. Dari sisi produk, aku suka traveling dan tahu gimana caranya ngebungkus kearifan lokal jadi sesuatu trip yang menarik. Tapi di sisi lain, aku juga harus mastiin ini ada yang bisa beli dan mau beli gitu. Dan aku punya akses ke orang-orang yang mau beli ini. Karena ya kebanyakan biasanya kalau bisnis pemula, kadang kalau nggak condong banget ke produknya banget, atau dia condong ke permasalahan marketnya doang, tapi nggak tahu gimana cara nyediain solusi. Nah ini menurut aku kita harus cari keseimbangannya gitu ya, balance-nya antara produk dan market. Jadi kalau dibilang mulai dari mana dulu Kak gitu, apakah produk dulu atau market dulu, kalau aku boleh jawab ya sebenarnya dua-duanya in paralel sih ujung-ujungnya.
Ini juga mengingatkanku dengan konsep soal milih target audience ya. Kalau misalnya bikin video atau apa kita, dan nggak hanya target audience aja, bahkan menurutku juga kayak misalnya mau jurusan teknik atau mau jurusan kedokteran, itu kan kayak kita nentuin market mana yang kira-kira bakal memvalue skills dan minat kita kan. Ini cukup menarik, Mbak. Jadi kalau Mbak Keke sendiri tadi katanya sempat bootstrapping dari 2017. Aku pengen belajar lebih lanjut tentang konsep bootstrapping itu apa dan kenapa di antara konsep-konsep lainnya Mbak Keke kayak ngambil jalur bootstrapping ini.
Oke, karena sebenarnya alasannya simpel ya, Zahid. Karena kita emang founder-foundernya sendiri, kita konsepnya adalah, oke, kalau bisa kita taruh modal itu lebih baik sih. Dan walaupun akhirnya kita tahu, oh startup ini di beberapa bisnis model tertentu emang sangat volume game, alias kita kadang butuh investasi dari luar juga untuk bisa membuat suatu bisnis itu scalable. Tapi ya yang kita rasakan adalah ketika setahun sampai 3 tahun pertama bootstrap itu mungkin banget loh. Contohnya kalau misalnya mulai dengan bisnis jasa. Nah, Lokapoint sendiri kan awalnya trip organizer itu dia. Nah, trip organizer kan kita ya bisa dibilang modalnya nol sih gitu. Jadi aku masih inget banget trip pertama kita itu ke daerah Lembang di Bandung. Nah, itu kita punya 4 customer, 3 dari Jepang kalau nggak salah, 1 dari Belanda. Nah, ya udah dari berempat ini kita kumpulin tuh DP mereka untuk tripnya. Dari situ kita olah untuk DP misalnya kendaraan atau kuliner, makanan-makanannya, cateringnya dan lain-lain. Ya udah, terus habis itu dari trip tadi dapat sedikit profit, kita puter lagi, kita puter lagi, kita puter lagi gitu. Dan kalau ketika aku akhirnya pivot nih ke model bisnis yang lebih berbasis teknologi gitu ya, yang lebih startup gitu, kalau anak zaman sekarang, bootstrap sendiri itu biasanya dilakukan dalam artian kita nggak nerima investasi dari luar, tapi kita nerima kayak hibah atau dapat hadiah dari kompetisi, itu bisa dibilang bootstrapping juga sih. Itu ya kalau setahu aku.
Oke, jadi bootstrapping ini adalah
Bootstrapping itu kita mendanai sebuah bisnis dengan apa ya, internal permodalan kita sendiri gitu, tanpa kita harus share saham kita ke pihak eksternal atau bank misalnya, atau investor atau angels.
Oke, jadi simpelnya kita mendanai kayak operasi bisnis pertama tuh dari revenue atau pemasukan yang kita generate sendiri dulu gitu.
Betul, bisa revenue, bisa grants, hibah, hadiah, macam-macam sih.
Banyak orang tuh yang bermimpi atau pengen banget jadi pebisnis atau entrepreneur. Tapi kayak Mbak Keke tahu itu nggak mudah kan? Apa kira-kira yang setelah Mbak Keke jalan ini aslinya tuh berbisnis dan berwirausaha tuh kayak gini, tapi ternyata orang luar tuh mikirnya kayak gini. Apa yang beda dari apa yang dibayangin orang luar gitu di dalam bisnis?
Apa ya? Mungkin tadi satu soal itu keluar dari zona nyaman, padahal bisnis juga bisa jadi tetap stay di zona nyaman kita tapi diperluas aja. Terus kedua, memilih industri itu juga sama pentingnya kayak tadi ya, punya market sama produk. Jadi kita tuh di awal harus tahu sih kayak industri yang mau kita masukin ini kira-kira polanya kayak apa. Apakah dia capital heavy atau dia life cycle-nya pendek, misalnya kayak kuliner, atau dia seperti apa. Nah, itu juga bakal nentuin dan akan sangat bagus kalau misalnya udah tahu duluan daripada keburu nyemplung sih. Kan sekarang tuh kan aku ngerasain ya ada tiga jenis bisnis dan bisnis modelnya juga masing-masing berbeda. Dan ada salah satu yang volume game banget, itu aku sebutkan aja misalnya Loka Resto. Jadi untuk akuisisi satu merchant, itu tuh kita effort cukup gede, Zahid. Harus misalnya kita mulai dari bikin website, sosial media, dan lain-lain, sampai dia menjadi potential leads gitu ya istilahnya. Nah, itu menjadi pembeli tuh, belum langganan sama sistem kita. Dari situ kita harus mengerahkan satu merchant acquisition team buat nge-guide nih si calon merchant ini sign up atau misalnya bikin menu, terus nanti implementasi di restorannya untuk barcode, sistem order, dan lain-lain. Dan lain-lain lah gitu. Ternyata cukup heavy ya gitu, capital yang harus kita suntikin di untuk satu merchant gitu. Cost of acquisition-nya tinggi. Nah, tapi ada juga nih tipe bisnis yang industrinya itu emang lukratif banget, alias margin-nya tebel. Mungkin kita per tahun kayak potensi yang lebih tebel gitu. Karena apa? Ya karena Lokaligi itu kan software house ya. Kita mungkin lebih ngandalin dari segi jasa balik lagi. Nah, dari situ ya akhirnya ya tahu ya marginnya jadinya lebih lebih gemuk lah gitu daripada effort yang harus kita lakuin dengan Lokaristo. Tapi ya kalau aku sendiri bikin bisnis itu adalah aku nyari yang bisa kasih income mingguan sama income bulanan sama income tahunan gitu. Jadi ada beberapa aku diversifikasi industrinya dan tipe bisnis modelnya gitu.
Ini ada beberapa terminologi atau istilah baru yang aku rasa aku pengen coba pastikan dulu nih supaya kita ada di halaman yang sama. Yang pertama, volume game. Berarti tadi kalau kata Mbak Kiki itu ada beberapa bisnis yang volume game. Berarti aku asumsikan ini artinya kita harus menjual dari segi kayak volumenya harus besar gitu ya, Mbak?
Betul, betul. Misalnya contohnya kan kalau di awal-awal startup di Indonesia, orang-orang ada istilah bakar duit. Nah, itu biasanya bisnis-bisnis yang dia volume game gitu. Jadi kayak misalnya ya ride hailing di Indonesia, dia untuk encourage orang mau pakai ya dia harus ada promo dan lain-lain. Jadinya cost of acquisition per customer kan besar. Terus aku tadi lupa mention. Jadi misalnya buat Lokaristo, kan kita ambil itu per transaksi yang terjadi di dalam menu digital yang kita develop gitu, yang dipakai sama merchant kita. Nah, untuk ambil fee per transaksi itu kan nggak bisa besar banget ya, gitu. Nah, dari situ kita harus memperlebar jangkauan kita, nggak bisa kita cuman punya merchant, let's say kayak 20, 15 itu nggak akan untung sih. Harus punya banyak banget merchant dan transaction yang di generate dari tiap merchant juga kalau bisa semakin besar value-nya baru dari situ mulai terlihat lah gitu potensi dari profitnya.
Terus.
Itu sih dan ya aku banyak ngejalaninnya itu ya bener-bener nyemplung dulu baru oh gini oh gitu.
Ini yang luar biasa ya kalau orang-orang kayak Mbak Keke ini emang bias terhadap aksi kan. Jadi emang lebih bisa belajar gitu karena udah ada data dari hasil kerjaannya daripada kayak selalu berharap gitu kan. Dan istilah berikutnya tadi yang ku dengar nih potential leads. Potential leads itu berarti kalau aku coba jelaskan, itu mungkin apakah benar kalau misalnya aku artikan itu sesuatu kayak apa ya, potensi kontak pertama orang dengan bisnis kita gitu.
Betul, betul. Kurang lebih potential leads itu seseorang yang berpotensi untuk menjadi customer sih. Gampangnya kayak gitu aja.
Orang yang memberikan sinyal bahwa ada kemungkinan nih mereka bakal jadi customer atau beli produk atau jasa kita gitu.
Iya, kurang lebih kayak gitu.
Gimana sih caranya kita ketemuin initial leads ini? Untuk catatan sampingan aja, sekarang kan aku juga lagi ini ya. Kemarin aku sempat 1,5 tahun kerja di perusahaannya Ali Abdal gitu kan. Dan kemarin aku resign karena emang aku pengen coba bangun kayak semacam agency atau apaku sendiri. Jadi kayak sekarang ini lagi banyak proses kayak menjual dan mempromosikan produkku juga kan. Mencoba cari orang yang tepat. Dan akhirnya juga ketemulah sama konsep leads yang barusan kita bahas ini. Yang banyak orang rasakan itu kan ini ya, leads-nya tuh nggak datang-datang. Kalau misalnya aku nih sebagai kreator, mungkin aku beruntung punya audience kan. Jadi kadang upload story, tahu-tahu ada 10 orang, 20 orang aja yang daftar atau yang ngisi form. Itu kan jatuhnya jadi leads ya. Dan aku merasa beruntung di situ. Cuma aku dengar banyak banget cerita yang orang nih kesulitan banget untuk nyari leads. Dan karena juga walaupun Mbak Keke juga content creator, tapi kan ini banyak bisnis modelnya yang beda, maksudnya yang nggak selalu sejalan sama kontennya kan. Nah, aku penasaran gimana caranya menemukan pelanggan-pelanggan pertama atau leads pertama tadi.
Ini again ditentukan sama industrinya apa, sama bisnis modelnya apa ya, dan terutama target marketnya apa gitu atau siapa. Kan tadi beberapa bisnis aku ngalamin targetin B2C, business to customer, ada juga yang B2B atau B2G, business to business sama business to government. Nah, ini masing-masing cara mendapatkan leads-nya bakal beda-beda banget. Misalnya untuk B2C, ya paling enak sih memang dari digital marketing, dan makanya aku suka share-share soal tips digital marketing di YouTube aku, karena ya emang zaman sekarang itu untuk dapetin leads paling enak dan gratis dan ya murah gitu ya, istilahnya ya harus dari digital marketing. Mungkin bisa dimulai dari memanfaatkan algoritma platform-platform yang ramah dengan pengguna baru. Kalau aku lihat sekarang itu trennya TikTok ya. Istilahnya kita baru buka akun malam gitu, kita bikin konten, kalau kontennya pas, sesuai sama tren, sesuai juga sama target audiens kita, ya bisa jadi viral besok paginya gitu.
Benar-benar.
Jadi kita bisa manfaatin algoritma atau teknologi yang udah ada aja, kayak sekarang TikTok atau Twitter juga sangat potensial juga. Instagram buat mulai awal banget kayaknya masih agak berat ya, karena udah algoritma, cara kerja algoritma Instagram tuh agak beda, karena dia base-nya itu rekomendasi ke orang-orang yang memang udah followers. Nah, mungkin spesifiknya kalian bisa cobain Instagram Reels gitu. Jadi tadi Instagram Reels, TikTok, Twitter, YouTube juga bisa gitu. Nah, itu kalau dari digital marketing untuk B2C. Nah, kalau cari leads buat B2B, nah ini aku juga lagi ngulik sebenarnya. Gimana sih sebenarnya cara paling pas gitu? Nah, aku nemu sih beberapa cara. Misalnya, approach langsung di LinkedIn, atau paling enak itu kita partnership sama badan-badan tertentu, misalnya kementerian atau dinas. Tapi sekali lagi sesuaiin sama ya target dari service atau produk kalian ini siapa gitu. Kalau aku sejauh ini sih merasakan yang paling banyak challenge-nya B2B sama B2G ya. Karena untuk nge-convert mereka dari potential leads untuk jadi customer beneran, itu butuh waktu yang cukup panjang. Nggak bisa kayak cuman beberapa menit, kayak misalnya kita jualan baju di platform oranye atau ijo gitu ya. Tapi mereka decision making-nya untuk akhirnya beli itu cukup panjang. Jadi emang harus butuh ketelatenan, butuh networking, communication, dan itu tadi kesabaran.
Halo semuanya, dengan bahagia, aku ingin mengabarkan bahwa podcast kita masuk daftar top 3 new podcast of the year oleh Spotify, dan itu semua karena dukungan teman-teman yang luar biasa. Terima kasih untuk semua yang selalu dengerin, share episode, dan menjadi bagian dari perjalanan ini. Antusiasme teman-teman benar-benar membuat aku dan tim terus semangat. Aku juga pengen ngucapin terima kasih kepada seluruh tamu keren yang udah berbagi wawasan dan cerita berharga mereka di podcast ini. Untuk mengundang lebih banyak tamu dan narasumber yang luar biasa, aku mengundang teman-teman untuk memberikan review jujur setelah mendengarkan podcast ini. Semakin tinggi angka reviewnya, semakin kredibel podcast kita terlihat, dan semakin mudah pula untuk menciptakan berbagai kesempatan kolaborasi. Terima kasih sudah menjadi bagian penting dari Udah Jumat Lagi, dan aku sangat excited untuk masa depan yang semakin penuh dengan pengetahuan. Oke, itu kita langkah pertama ya untuk mendapatkan pelanggan atau leads pertama kita. Nah, ini satu isu yang cukup mengguncangku. Ini jadi kan sekarang ini aku udah dapat leads-nya nih. Aku udah bisa dapat, misalnya aku mau ngajarin tentang apa ya, YouTube sebagai kayak bisnis sampingan gitu, yang bukan jadi artis tapi kayak dari YouTube ini, misalnya sama 1000, 2000 subscriber aja kita bisa punya sesuatu yang profitable. Itu aku lagi mau ngajarin kan. Dan aku udah dapat potensi customer-nya, udah banyak yang booking call sama aku. Tapi ternyata conversion rate-nya nggak begitu bagus. Jadi misalnya conversion rate itu kalau ini berarti kan kayak berapa yang terkonversi dari leads tadi ke yang beneran membeli kan. Itu kadang aku masih ada agak ini nih kayak pas aku misalnya nih aku lihat angka 30 yang mendaftar ini di kepalaku, wah 30 nih jadi bakal jadi pelanggan gitu kan. Tapi ternyata di akhirnya akhir proses itu yang jadi pelanggan cuma 3. Dan itu ya cukup apa juga ya sebagai ini, wah apakah produknya yang jelek atau akunya yang salah mentarget pasar itu. Dan kalau menurut Mbak Keke sendiri, bagaimana sikap kita harusnya ke conversion rate ini atau ke persentase orang yang dari leads menjadi pelanggan berbayar gitu?
Ini konteksnya kalau ini kalau secara general ya, yang aku tahu pas sempat kerja di salah satu marketing consulting firm, itu tuh sebenarnya ada framework untuk customer journey yang mungkin bisa ngebantu kita untuk memahami dan nantinya nge-improve conversion rate itu tadi. Jadi aku kenal framework tuh namanya 5A.
Apa
Jadi
aja tuh?
yang pertama itu awareness.
Oke.
Awareness tuh jadi kita gimana caranya membuat orang yang nggak tahu jadi tahu produk kita. Nah, kurang lebih gitu. Terus kedua itu appeal atau dia mulai tertarik. Jadi dari tahu jadi tertarik gitu, mulai komen, mulai nanya-nanya. Terus yang selanjutnya itu ask, itu yang nanya-nanya tadi. Terus keempat action, kelima itu advocate atau ngereferensiin ke orang lain. Nah, sebenarnya di masing-masing journey dari yang pertama aware sampai dia akhirnya appeal, tertarik, terus dari appeal dia akhirnya ask, nanya-nanya, dari ask ke ngambil action pembelian, itu ada cara-caranya sendiri sebenarnya. Misalnya ini contohnya, banyak nih yang nanya-nanya, tapi kok conversion rate ke A yang keempat, yang action tadi itu kok kecil banget gitu. Nah, mungkin aja kita kurang banyak promo, atau kalau misalnya kasusnya kayak fashion, jualan di toko oranye, toko hijau, mungkin dia itu nggak ada gratis ongkirnya. Jadi orang udah nanya-nanya, kok pas diklik-klik, kok nggak ada diskonnya? Jadi beralih lagi dia ke toko lain gitu. Journey-nya balik lagi. Jadi kita harus tahu di tiap conversion rate itu biasanya beda-beda treatmentnya. Tapi bagus banget, Zaid udah tahu nih, kayak mungkin titik kekurangan conversion-nya yang kurang satisfying itu di bagian mungkin dari orang ask atau appeal tadi tertarik tapi nggak beli-beli, nggak check out, check out gitu. Nah, mungkin bisa adain kayak promo atau misalnya adain giveaway juga mungkin, dan lain-lain sih, kurang lebih gitu.
Terus kalau Mbak Keke sendiri nih, kan aku rasa nggak semua, maksudnya aku yang aku tahu nih kalau pebisnis itu ada dua kan, dan biasanya tuh orang mikirnya bisnis itu cuma kita jadi Gojek, jadi startup, terus jadi unicorn gitu kan. Tapi ada juga nih tipe bisnis lain yang namanya biasa disebut lifestyle bisnis yang kayak dia sengaja kecil asalkan cukup profitable buat membiayai gaya hidup si yang punyanya dan karyawan-karyawannya. Kalau Mbak Keke sendiri apakah familiar dengan konsep itu?
Sebenarnya kok bisa dibilang familiar sih enggak, cuman kayaknya sedikit ada bayangan sih tipe bisnis yang kayak gitu. Mungkin Zahid mau sharing enggak? Aku juga pengen belajar sih.
Jadi aku pengen tahu nih sebenarnya, berarti Mbak Keke berarti kan ngambil jalur yang ini ya, jadi apa, scale up gitu kan? Apakah iya?
Iya, bisa dibilang sih gitu.
Iya, jadi kayaknya kalau lifestyle bisnis sih simpelnya Mbak, kayak ya restoran Batagor depan rumah, tempat makan Padang di kompleks sebelah, itu kan kayak mungkin nggak bakal bisa jadi unicorn, tapi itu cukup untuk mensustain gaya hidup si pemilik-pemilik dan karyawannya kan? Kalau misalnya kayak gitu berarti jatuh lifestyle bisnis. Cuma kalau Mbak Keke sepertinya ngambil jalur yang akan nantinya berkembang nih, semoga ya, terus berkembang. Itu aku bayanginnya kalau aku di posisi itu kayaknya bakal sulit banget nih. Karena entah itu butuh ketangguhan mental ya untuk ngadepin berbagai naik turunnya. Dan pastinya semakin besar jumlah atau ukuran tim semakin sulit di manage. Kalau Mbak Keke sendiri gimana ngadepin berbagai hal itu? Dan terkhusus aku pengen denger dulu tentang berkomunikasi dengan anggota tim. Gimana cara bikin atau memberikan feedback dan semacamnya?
Sebenarnya ya untuk bertahan di tipe bisnis kayak gini tuh makanya tim founding tim itu sangat penting ya. Dan biasanya fun fact, investor tuh kadang lebih mentingin ngelihat foundersnya siapa daripada product ideasnya juga. Karena at the end kadang namanya bisnis industri kayak bisa berganti. Kemarin aja ada pandemi, nggak ada yang bisa prediksi gitu kan. Dan akhirnya setelah pandemi juga investor mulai fokus, oh ya udah produk itu dari awal mungkin bisa jadi berubah, asalkan pokoknya kita cari diversifikasi produk yang bisa profitable gitu. Makanya butuh founders yang satu, kalau menurut aku mau belajar. Jadi tipe orang-orang yang itu suka ngulik dan lain-lain. Dan aku lihat dari tim aku sendiri, alhamdulillah, kebetulan tim aku berempat untuk founding timnya, tiga cowok, satu cewek, aku, dan kita datang dari background yang berbeda-beda. Dan walaupun kayak gitu, empat orang ini menurut aku punya keinginan belajar yang cukup tinggi, ngulik di bidangnya masing-masing, dan itu menurut aku sangat krusial untuk punya tim yang solid dan mau maju bareng-bareng ya. Jadi itu sih satu. Dan kedua, kalau ditanya komunikasi, nah lucunya sekarang tuh gara-gara pandemi kita itu kerja akhirnya dari empat kota yang benar-benar berbeda. Satu aku di Jakarta, ada yang di Pemalang, ada di Bandung, sama ada di Lombok. Jadi kita itu totally online. Ya, tapi untuk nge-manage itu, yang kita lakuin adalah ya kita bikin sistem. Salah satu contohnya ya harus ada weekly meeting. Terus mungkin harus ada daily report progress, simple itu. Dan yang ketiga, ya harus ada kepercayaan satu sama lain sih. Bahwa satu sama lain ya masing-masing ngusahain untuk berprogres, nggak ada yang berpangku tangan, nggak ada yang free rider gitu. Dan kebanyakan kayaknya aku lihat ya di comment-comment section pas aku sharing-sharing soal bisnis dan partnership gitu dalam bisnis pemula, kebanyakan itu banyak yang curhat ngerasa dia sendiri yang paling kerja banget, timnya nggak ada yang kerja gitu. Nah, ini menurut aku adalah kalau misalnya nggak dikomunikasikan dan diselesaikan secepatnya, ini bakal jadi bumerang banget sih buat kesulitan dari partnership itu sendiri gitu. Jadi makanya kalau aku sendiri, kalau udah coba dikomunikasikan karir, ya berarti udah pecah aja. Kalau misalnya masih mau toleransi, ya udah yuk bareng-bareng kita selesaiin gitu. Gitu sih. Emang cukup kompleks sih, Zahid, kayak sangat gak ada rumusnya sih menurut aku. Cuman kalau aku preferensi pribadi, kalau boleh aku rangkum ya, itu tadi cari orang yang mau belajar sama cari orang yang benar-benar work the things done gitu. Benar-benar ngerjain apa yang jadi tanggung jawabnya dia, akhirnya kita bisa bangun trust itu tadi. Tuh.
Cari orang yang mau belajar ya. Ini menarik, Mbak, karena aku juga, ini kan aku sekarang nih di tim internal buatku, itu empat. Dulu aku suka bilangnya kayak tim YouTube-ku. Tapi kenyataannya, karena ini dijalankan kayaknya di masa-masa, apa ya, kayak awal-awal startup gitu mirip-mirip tuh. Jadi, yang awalnya editor, sekarang kerjanya jadi banyak banget gitu, nggak cuma editor aja. Yang awalnya kayak penulis naskah gitu, atau produserku, sekarang kerjanya jadi banyak gitu. Dan apakah Mbak Keke juga harus, atau orang yang, atau menurut Mbak Keke, apakah orang yang mau mulai startup atau bisnis itu harus siap juga dengan kayak gonta-ganti topi gitu?
Iya, makanya orang bilang kan CEO itu Chief Everything Officer ya.
Nah.
Jadi emang kalau bisnis, terutama yang ngerasa dia menyebut dirinya sendiri founders ya, atau pemilik bisnisnya, ya harus siap itu tadi sih, gonta-ganti topi. Makanya aku selalu bilang, cari orang yang mau belajar, karena bisa jadi emang ya karena satu dan lain hal, kita harus belajar hal-hal lain gitu, di luar job desk kita. Jadi bisnis itu sekali lagi bukan kerja. Kalau kerja ya kita udah ada job desk dan kita percayakan ke leader kita bahwa dengan kita ngeberesin job desk itu, kita udah kontribusi sama tim. Nah, kalau bisnis dalam teamworknya kita tuh harus suka juga sama kerjaan orang lain. Apakah dia kesulitan atau enggak sih sebenarnya ngerjain kerjaannya? Atau ada potensi lain yang harus kita kerjain dan butuh kita untuk go the extra mile dulu, memang enggak sesuai job desk dulu, tapi dari situ mungkin ada peluang, ada potensi. Nah, coba dikerjain aja gitu. Jadi emang kalau bisnis tuh istilahnya nggak boleh perhitungan banget ya. Selain mau belajar, nggak boleh perhitungan. Dan ya itu sih memperluas zona nyaman balik lagi dengan cara ya nyoba lagi job desk baru, industri baru, bisnis baru misalnya.
Oke, sekarang Mbak Keke, aku pengen tanya lebih ke arah kehidupan personal nih. Jadi kan Mbak Keke kan sekarang bisnis jalan, konten jalan, kayak berbagi ilmu, menjalankan ininya sendiri, tapi juga sekarang udah berumah tangga. Nah, mungkin kita bisa mulai dari sini dulu. Gimana caranya kita bisa ketemu orang yang bakal bekerja dengan kita tuh sebagai tim gitu? Karena yang kudengar kalau apa ya, kalau kita nemu orang yang tepat tuh apa yang kita kerjakan jadi bakal jauh lebih gampang gitu.
Iya, aduh ini saya deg-degan nih tiba-tiba unexpected question nih.
Gimana tuh,
Kalau
Kak?
gimana ya, kalau berpartner dalam hal relationship, dalam percintaan ya, untuk jadi suami atau istri, emang setuju banget sih. Harus cari orang yang kita mampu jadi partner kita lah istilahnya. Apalagi kalau orang-orang dengan tipe yang achiever, dia pengen ngelakuin ini itu. Nah, itu kalau bisa emang cari pasangan yang bisa mendukung sekaligus kalau bisa juga ngimbangin gitu kan. Nah, kalau aku pas nyari, sebenarnya nggak nyari gimana juga sih Zahid. Jadi emang kita ketemunya itu pas kita sama-sama kuliah di ITB kan. Dia senior aku dari teknik perminyakan, terus abis itu aku sendiri di jurusan lain, bisnis sama manajemen. Sebenarnya udah beda banget, cuman kita dari kota yang sama dan SMA yang sama gitu. Jadi ya dari situ akhirnya bersatulah kami kan. Nah, tapi mungkin buat orang-orang yang kayak udah terlanjur udah lulus nih, udah tidak ada akses gitu ya untuk teman-teman kuliah atau teman sekolah untuk cari jodoh. Nah, mungkin bisa ya cari di tempat-tempat yang memang positif lah bisa dibilang. Mungkin dari kegiatan keagamaan juga bisa, atau komunitas bisnis. Kayak di Bandung tuh banyak banget komunitas-komunitas bisnis. HIPMI, FKP, wah banyak banget deh. You name it lah, sangat banyak. Di Jakarta apalagi. Jadi tergantung nanti teman-teman mungkin bidangnya apa. Mungkin kalau bidangnya seni, bisa banyak kumpul mungkin sama seniman-seniman yang lain, siapa tahu jodoh gitu ya. Tapi yang juga menurut aku nggak kalah penting adalah walaupun kita punya keinginan nih, kayak pengen punya partner yang mendukung, pengen punya kriteria ABCD, gitu. Nah, kita juga harus sabar ya. Kadang itu yang aku lihat, nggak tahu sih ini stereotip atau gimana, banyak anak-anak muda zaman sekarang itu lebih nggak sabaran gitu Zahid. Kalau aku baca-baca ya, mungkin karena sosial media dengan satu action aja udah dapet nih, kita bisa nonton apa yang kita mau, konten yang kita mau. Tapi kan nyari pacar atau nyari pasangan kan nggak kayak gitu ya. Kita kayak butuh effort juga gitu, butuh kesabaran juga. Nah itu sih selain berkumpul atau nongkrong di tempat yang tepat, mungkin ya harus itu lebih sabar lagi. Dan pas aku ngejalanin sama suami aku sekarang, ya kita benar-benar mencoba kayak ngedukung satu sama lain gitu. Ya ini orangnya lagi lewat. Kita coba
Halo,
dukung
Pak.
sama lain. Tapi bukan berarti kayak kita harus menjalankan hal yang sama juga ya. Dia kita support dan kita selalu membuat decision itu berdasarkan satu unit keluarga gitu. Jadi apa yang aku putuskan, kalau bisa mempertimbangkan kebaikan suami dan sebaliknya juga suami berusaha memutuskan sesuatu, mempertimbangkan timeline dan mungkin kepinginan aku juga gitu. Jadi sama-sama kita bertindak as a family unit lah, perbedaannya mungkin.
Tadi ada satu poin yang cukup menarik di aku, yaitu kayak tadi Pak Keke ada nyebut soal kayak di kalau misalnya udah selesai kuliah, carilah tempat ini. Dan ini kayak yang menonjolkan atau membuatku berpikir apa kira-kira yang berbeda di antara proses pencarian saat masih mahasiswa dan setelah mahasiswa.
Oke, ini sebenarnya mungkin udah pada tahu, mungkin perbedaannya itu ke authenticity dalam relationship-nya itu nggak sih, Zah? Jadi kalau
Gimana tuh,
masih
Mbak?
kuliah, kita udah dikasih aktivitas yang kita mau nggak mau ngikutin gitu. Formulanya, kegiatannya kayak gitu. Dan biasanya dari kegiatan-kegiatan itu kita terbentuk lah benih-benih, ya, benih-benih cinta. Nah, tapi kalau misalnya setelah kuliah, nah itu kita kan harus ada effort yang terlihat. Kadang ya emang semi-semi agak dipaksakan gitu ya. Misalnya ngajakin kenalan atau ngajakin ketemuan gitu kan udah kelihatan banget. Mungkin challenge-nya di situ, tapi jangan hilang harapan sih. Aku ngelihat juga cukup banyak sih teman-teman aku yang ketemu sama jodohnya sekarang itu dari lingkup kerjaan, mungkin dari cabang yang kantor berbeda, atau mungkin dari kegiatan hobi itu juga ada, dari bisnis bareng awalnya berpartner, oh tiba-tiba suka gitu, akhirnya menjalankan jadi bisnis keluarga gitu ya. Jadi sangat unexpected, as long as kita coba terus, pasti ada jalan sih gitu. Asik, ini tagline-nya apa ini?
Wow. Soalnya aku juga ini Mbak, kayak aku kan sekarang kuliah nih, tapi sejujurnya aku juga nggak terlalu mikirin ke sana gitu. Dan yang kalau dulu nih kayak apa ya, kalau pas SMA tuh justru kayaknya pas SMA yang kita malah mikir ke sana gitu kan. Tapi aku sekarang setelah sebagai mahasiswa nih, aku kayak jalanin aja gitu kan. Tapi di saat yang bersamaan aku juga semakin lihat di lingkungan sekitarku nih Mbak, kayak teman-temanku atau misalnya aku ketemu orang terus menurutku, kayaknya kita nyambung deh. Terus ternyata
Baik.
kayak kita kita ini suatu hari kayak lihat lainnya, buff, belakangnya kayak ada belakangnya ada foto lah gitu.
Ya, ya, ya.
Ada semakin semakin sering ketemu experience kayak gini. Bukan berarti aku jadi sakit hati atau apa juga, cuma aku biasa aja sebagai klarifikasi nih kepada pendengar juga.
Man.
Waduh, tapi kayak aku jadi semakin mikir kalau misalnya apakah kalau misalnya aku menunda, itu semakin banyak opsi-opsi atau pengalaman-pengalaman kayak gini yang akhirnya nanti kayak Mbak Keke bilang, aku jadi harus lebih effort lagi gitu loh. Tapi entahlah, soalnya aku nggak
Iya.
merasakan pressure-nya. Apa advice yang bakalan Mbak Keke bilang?
Ya, kadang tuh emang berarti kita sama. Kehidupan kuliah kita itu ibaratnya autopilot nanti rasanya. Jadi kayak udah menjalani aja gitu. Tapi along the way emang ketika ditanya apakah kayak ada umur tertentu untuk nemu harus nemu pasangan, sebenarnya kan nggak ada ya. Kayak berpasanglah ketika menemukan orang yang tepat gitu kan, bukan di waktu yang tepat sebenarnya. Tapi kalau aku boleh advice, mungkin nggak usah terlalu overthinking ya. Kalau nggak salah ada ya bahasan soal overthinking di podcast kamu di sini. Mungkin teman-teman yang lain bisa dengerin juga nanti. Tapi itu sangat membantu sih. Kadang tuh kita terlalu overthinking sama masa depan, sampai lupa nih menjalani yang sekarang kita jalani gitu kan. Makanya ketika kita ngejalanin masa sekarang itu dengan sebaik mungkin, biasanya akan kita kan bisa apa ya, memberikan kesan yang lebih positif, dan dari kesan positif itulah biasanya benih-benih itu tertebar gitu, Zahid. Ke orang-orang nanti, semoga juga ke orang yang tepat, dan dia juga sama gitu, punya merasakan sparks itu juga gitu.
Oh,
Jadi,
wow.
wah ini emang
Jadi seperti bisnis lewat 5A itu ya, Mbak?
konversi kan, nyebar benih kan,
Iya.
potensial leads kita positif, bertindak positif ya, mendatangkan leads yang banyak tuh. Dari situ mungkin nanti ada yang akhirnya terkonversi satu
Wow.
orang, sampai
Oke.
banyak ya nggak bisa ya, satu orang lah terkonversi gitu. Kalau misalnya emang sefrekuensi bang, dan banyak hal setelah kuliah itu emang nggak ada rumusnya, dan itu cukup stressful karena kayak kita selama kuliah, sekolah, dari TK itu semua udah ada rumusnya, udah ada tahapannya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, sampai S1, S2, S3. Terus pas nyari jodoh, nggak ada tahapannya gitu. Nggak ada formulanya.
Ya,
Jadi
ya.
pasti, aku nggak bisa bayangin sih, pasti teman-teman yang udah lulus kuliah, terus mungkin masih berusaha ikhtiar cari jodoh, stresnya kayak apa. Ya, mungkin semangat buat kalian. Mungkin Zahid juga, semangat Zahid.
Iya, aku juga
Jangan.
soalnya kayak itu Mbak, aku bingung kayak aku kok nggak ada pressure-nya ya, tapi kayak teman-temanku tuh teman-teman di kampus kayak kamu harusnya gini gini gini. Aku ya bingung, cuma ya aku juga kenal banyak orang yang baru ketemu kayak di 30-annya dan sekarang itu jadi kayak salah satu sumber fulfillment di terbesar di hidupnya ternyata. Dan yang menarik lah ya dari konsep bisnis untuk mengembangkan startup misalnya, kita bisa aplikasikan juga ke aspek-aspek lain dalam kehidupan. Ini adalah the business of love kali ya Mbak ya. Oke, mungkin
Mencari partner untuk kehidupan.
sebagai ini kayak ke penutup, aku pengen tanya Mbak Keke nih, di luar kesibukan berbisnis saat ini lagi hobi apa?
Di luar bisnis, satu ngonten, dua ini bukan hobi, tapi keharusan adalah belajar GRE dan persiapan S2 MBA. Terus abis itu, oh, aku sekarang itu kalau di dalam family unit kita, family kecil kita, aku tuh divisi ini, bersenang-senang atau traveling. Jadi emang masih
Divisi,
melanjutkan,
oke. Okay.
iya, jadi masih melanjutkan kesenangan passion untuk traveling dan mencoba nularin ini ke suami dengan cara ya selalu menjadwalkan liburan bareng, dan aku ibaratnya trip organizernya di keluarga kecil kita lah gitu. Jadi
Oke.
yang bantu prepare semuanya. Gitu sih. Funny things adalah, jadi suami aku tuh nggak terlalu traveling banget anaknya. Misalnya kayak ke laut gitu. Gitu sebenarnya dia juga kurang nyaman, tapi ya aku ajakin terus. Ya siapa tahu kita saling bisa nulari kebiasaan dan passion masing-masing. Aku pun juga dulu kayak gak ada berminat buat bener-bener belajar soal data atau apa product management gitu-gitu tentang business consulting. Terus akhirnya karena diskusi sama dia, pillow talk gitu ya, ngomongin karir dan lain-lain, menarik gitu, pengen belajar juga. Akhirnya ambil bootcamp ini itu. Ya, lagi sih, emang kadang tuh partner yang gak cuma mendukung yang kita nih ya, tapi dia bisa nularin vibes yang positif itu juga membantu kita grow juga gitu.
Wah, terima kasih Mbak Keke. Kalau misalnya nih pendengar mau support terus apa yang Mbak Keke perjuangkan saat ini, mereka bisa menuju kemana, Mbak?
Sekarang boleh cek di YouTube aku, di Keke Genio, terus juga bisa cek TikTok dan Instagram juga. Nama akunnya @kekegenius, agak alay ya akunnya. Cuma udah dari SMP ya. Jadi ya udah,
Setia,
biar
setia.
ya kurang lebih itu sih yang bisa diakses buat ketemu lagi gitu, menjalin silaturahmi lagi dari podcast ini ke platform aku.
Terima kasih banyak Mbak Keke atas waktunya. Belajar banyak banget hari ini.
Semangat Zahid untuk project bisnisnya, kuliahnya, mencari partner hidupnya.
Waduh, oke. Terima kasih ya Mbak. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya.
Oke, terima kasih. Bye.
Sebelum kita akhiri episode ini, aku mau kasih undangan spesial untuk teman-teman pendengar. Kalau teman-teman suka dengan pembahasan dan topik yang ada pada podcast ini, aku juga punya newsletter mingguan gratis yang saat ini sudah ada lebih dari 15.000 pembaca. Aku biasanya berbagi insights dan pembelajaran hidupku setiap Senin pagi, dan kalau teman-teman mau menjadikan ini bagian dari awal pekan teman-teman, silakan langsung ke zahidibr.com/newsletter. Sekali lagi, zahidibr.com/newsletter. Terima kasih dan sampai jumpa pada episode berikutnya.